εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο βασιλεύς ουράνιε, παράκλητε πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέα και ασκήνωση εν ημίν, και καθάριση εν ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Λοιπόν, λέει ωραία πράγματα ο γέροντας εδώ αναλύοντας τον Αβά Ησύχειο και θα τα δούμε στη συνέχεια. Συνεχίζει και μιλά για τους λογισμούς και αναφέρεται πώς λειτουργούν οι λογισμοί, πώς μας εμποδίζουν στην πορεία μας και η υγιής πνευματική ζωή τι καρπούς έχει. Λέει ο μη έχων ευχήν καθαράν λογισμών είναι σαν να μην έχει όπλο στον πόλεμο. Αυτός που λέει δεν έχει προσευχή η οποία είναι ελεύθερη από λογισμούς, δηλαδή καθαρή από λογισμούς, είναι σαν να μην έχει όπλο στον πόλεμο. Η ευχή λέει είναι το μόνο όπλο που μπορεί να νικήσει τον σατανά, τον πειρασμό, τη δυσκολία, τι θέλετε βάλετε εκεί μέσα. Όταν όμως δεν είναι απαλλαγμένη από λογισμούς, η ευχή δηλαδή, η προσευχή, τότε ανακόπτε τη δύναμή της και είναι σαν να μην την έχεις. Ο λογισμός μοιάζει με ένα σύννεφο που δεν σου επιτρέπει να βλέπεις τον ορίζοντα, οπότε δεν βλέπεις, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτε. Ο λογισμός επομένως είναι ένα σημάδι ότι ακόμη η ζωή μας είναι ατροφική, ότι δεν κατορθώσαμε να φτάσουμε σε κάποιο από τα χαμηλά εκείνα στάδια στα οποία μπορούμε να νιώσουμε ότι πορευόμεθα ενώπιν του Θεού. Δηλαδή η πορεία προς τον Θεό είναι μία κατένθηση που έχει τα δικά της δεδομένα. Όπως και η προσευχή, εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό και εξαντλείται στις προσευχές που διαβάζουμε στην Εκκλησία ή την προσευχή που κάνουμε εμείς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλει η προσευχή, η ευχή κάποιες προϋποθέσεις. Στην προσευχή φαίνεται η κατάστασή μας, στην οποία βρισκόμαστε. Βγαίνει ο πραγματικός μας εαυτός. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη δυσκολία στην προσευχή. Μας φαίνεται εξαιρετικά κουραστική, αλλά και δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Όλες οι σκέψεις τότε έρχονται. Ότι μας παιδεύει, ότι μας απασχολεί, βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Λέει λοιπόν ότι η προσευχή η οποία δεν είναι απαλλαγμένη από λογισμούς δεν έχει δύναμη. Και δείχνει ότι ο άνθρωπος τότε δεν βλέπει καθαρά και δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Αυτό ισχύει σε κάθε κατάσταση σχέσης ζωής. Και σε κάθε διαπροσωπική σχέση, εάν δεν έχουμε άνεση, απλότητα και ελευθερία, αλλά κινούμεθα από τους λογισμούς μας, τις άλλες σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας και δεν έχουμε καθαρότητα και αυθεντικότητα, τότε η σχέση αυτή δεν προχωράει. Ή μάλλον δεν προχωράει γιατί δεν ακούμε τον άλλο πραγματικά. Ακούμε το δικό μας λογισμό και βάσει αυτού βλέπουμε, με αυτή την οπτική βλέπουμε και τον άλλο. Και αυτό δεν έχει υγεία. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στην προσευχή. Η προσευχή δεν έχει μαγική δύναμη. Δεν σώζει από μόνη της. Δεν ελευθερώνει από μόνη της. Δεν ελκύει την χάρη του Θεού από μόνη της. Χρειάζεται αυτή η απλή απαραίτητη προϋπόθεση. Να έχουμε προσευχή καθαρή από σκέψεις. Ελεύθερη από λογισμούς. Χωρίς προϋποθέσεις. Να είναι ελεύθερος εσωτερικά ο άνθρωπος και να περιφρονεί οποιαδήποτε σκέψη του. Και συνεχίζει και λέει, αλλά θα μου πείτε, εμείς συνεχώς λογισμούς έχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε ακόμη γυμναζόμενοι. Αφού γυμνάσουμε καλά τον εαυτό μας, τότε θα προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες τάξεις και θα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πλέον σκοπευτές, πολεμιστές και όχι μαθητευόμενοι. Άρα η προσευχή δεν είναι πιάνω την προσευχή, διαβάζω το βιβλίο και λέω την προσευχή ή λέω την ιερά προσευχή. Την ευχή είναι μια πορεία. Και είναι μια πάλι με τους λογισμούς. Είναι μια προσπάθεια να αδειάσει η ύπαρξή μου από το δικό μου λόγο και να κατοικήσει εντός μου ο λόγος του Θεού, η αγάπη του Θεού. Αυτό αν το συνηθίσουμε έχει και τις προεκτάσεις στην καθημερινότητά μας. Ο άνθρωπος που έχει περιφρονήσει το λογισμό του όχι μόνο έχει δύναμη προσευχή του και παίρνει χάρη από τον Θεό και γεμίζει η ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα γίνεται απλός και στη ζωή του. Είναι άνετος. Αυτό που λέει, αυτό εννοεί. Αυτό που ακούει, αυτό δέχεται από τον άλλον. Περιπλεκόμεθα στις σχέσεις μας, γιατί δεν έχουμε καθαρότητα και δεν είμαστε αυθεντικοί, γιατί μέσα από τον φόβο μας, μέσα από την αγωνία μας να πετύχουμε, μέσα από την ανασφάλειά μας, μέσα από τη διάθεσή μας να κερδίσουμε τον άλλον, φτιάχνουμε τις σκέψεις. Και ποτέ δεν έχουμε ειλικρινή σχέση και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Χωρίς λογισμούς η ζωή είναι μια όμορφη ζωή. Είναι ελεύθερη ζωή. Και τα καλύτερα πράγματα επιτύχουμε, τα σκοτώνουμε, τα διαλύουμε με τους λογισμούς. Και δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Άνθρωπος ο οποίος είναι ελεύθερος από λογισμούς χαίρεται και τα πιο απλά πράγματα και η ζωή του είναι δοξολογία. Βλέπει με καθαρήν διάθεση τους άλλους ανθρώπους, αυτούς που τον περιβάλλουν και τον πλαισιώνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα να αποβάλουμε από τον εαυτό μας, να ελευθερωθούμε από τους λογισμούς και να έχουμε αυτή την απλότητα και αυτή την αυθεντικότητα. Ο τρόπος αυτός που θα μας το μάθει καλύτερα και που θα μας δώσει την χάρη και τη δύναμη είναι η προσευχή, η χωρίς λογισμούς προσευχή, δηλαδή η καθαρή προσευχή. Το περισσότερο βάσανό μας είναι αυτό που μας κλέβει ενέργεια, που μας διαλύει όλους, είναι η σκέψη, οι λογισμοί. Και αυτοί που λένε ότι δεν έχουν λογισμούς, το λένε αυτό γιατί έχουν ταυτιστεί τόσο με τους λογισμούς και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να μην έχεις λογισμούς. Είναι τεράστια ελευθερία να είσαι μικρό παιδί. Είναι τεράστια ελευθερία να είσαι βλάκας. Να είσαι ανόητος. Να μην πιστεύεις στο λογισμό σου. Και να χαίρεσαι τη ζωή όπως την χαρίζει ο Θεός. Ευχή δε λέγω αενάως ενεργουμένη εναδίτης της ψυχής. Και όταν λέγω ευχή λέει ο Άγιος Ησύχιος ενώ τη συνεχή ευχή. Όταν παίρνω το όπλο και πυροβολώ και μετά το αφήνω και κάνω άλλη δουλειά, την ώρα εκείνη αν μου επιτεθεί ο εχθρός δεν θα προλάβω να το χτυπήσω και θα με συλλάβει. Οφείλω διαρκώς να εποπτεύω. Γιατί, διότι ο εχθρός δεν έχει καθορισμένο χρόνο επιθέσεως. Δεν λέει αρκετές ώρες δούλεψα, σταματήσω τώρα. Η μέρα και νύχτα δουλεύει. Και όταν δει ο κρυφίος πολεμών πολέμιος ότι εσύ είσαι αφοπλισμένος, την ώρα εκείνη θα χυμίξει πάνω σου και θα συνεχίσει. Άρα η επίκλησή σου είναι η ρηπή των όπλων. Το συνεχές ρήψιμο σφαιρών, τα πυρά με τα οποία φλέγεται ο εχθρός. Όσο ο άνθρωπος μένει κενός μέσα του και δεν καλύπτεται, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν έχει την έννοια εδώ του καταναγκασμού, της επιβολής, της καταπίεσης προς τον εαυτό μας. Έχει την έννοια ότι τρέφω τον εαυτό μου, δεν τον αφήνω νηστικό. Έχει την έννοια ότι σέβομαι τον εαυτό μου και του δίνω τη χαρά της παρουσίας και του δίνω τη χαρά της χάριτος. Δηλαδή η προσευχή είναι ο τρόπος που δέχομαι, που τρέφουμε από την αγάπη του Θεού και δίνω στον εαυτό μου αυτή τη δυνατότητα. Αυτό δεν είναι καταναγκασμός, είναι χαρά, είναι ελευθερία. Γι' αυτό για να το ζήσει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το κάνει απλά, απαλά, ήρεμα. Χωρίς εντάσεις, χωρίς φόβους, χωρίς ενοχές. Να αφαιθεί, χωρίς σκέφτησης, να αφαιθεί στην αγάπη του Θεού. Όσο εμείς δεν ζούμε έτσι, τότε βρίσκει περιθώρια ο πολέμιος, ο εχθρός και μας σφυρίζει το δικό του λόγο. Μας ξεγελάει με τις δικές του προσδοκίες που μας τις θέτει, που μας τις κάνει δικές μας προσδοκίες και παιδευόμαστε. Δηλαδή η πτώση, η αδυναμία, όταν ο άνθρωπος πέφτει στην απόγνωση που είναι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι κατάσταση γιατί μέσα του δεν είναι γεμάτος. Κατηγορούμε πολλές φορές τους ανθρώπους για τα λάθη τους ή τον εαυτό μας για τα λάθη μας. Αλλά δεν μελετούμε ότι το λάθος δεν ήρθε τυχαία. Είναι γιατί δεν είμαστε γεμάτοι μέσα μας. Δεν έχουμε πληρότητα, δεν έχουμε χαρά. Και αυτό που είναι ωφέλιμο είναι να σταματούμε να μιξοκλέμε και να δούμε αυτό που έχουμε ανάγκη. Να γεμίσουμε από το φως. Και από το φως γεμίσουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζει. Για να έχει όμως ευχή, για να έχεις όμως ευχή χωρίς λογισμούς και ζωή χωρίς λογισμούς, παντού μπορούμε να το πούμε αυτό, είναι ανάγκη ο νους σου να προσέχει με οξύ και σύντονο βλέμμα, ώστε να αντιλαμβάνεσαι αμέσως όσους θέλουν να μπουν μέσα σου. Πρόκειται για την ύψη που είναι ένα συνεχές κοίταγμα του Θεού. Κοιτάζοντας δε τον Θεόν, ανακαλύπτεις και τον εχθρόν. Ας είναι λοιπόν το όμα σου, το μάτι σου, δηλαδή το όμα του ονοός σου, οξυδερκές, αετήσιο, να μην σου ξεφεύγει τίποτα. Διότι αν δεν παρατηρήσεις κάποιον λογισμό και τον αφήσεις να μπει μέσα σου, ποιος ξέρει για πόσες μέρες ή εβδομάδες ή και χρόνια θα ανασταλεί η πνευματική σου ζωή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πνευματικής μας ζωής είναι οι λογισμοί που πιστεύουμε, που την κάναμε κατάσταση ζωής, που την κάναμε άξονα ζωής, που δώσαμε κατεύθυνση ζωής μέσα από τους λογισμούς μας. Αυτό αναστέλει την πνευματική μας εξέλιξη και ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει σε κάθε μορφή σχέσης. Φανταστείτε λοιπόν να έχω σχέση με κάποιον άνθρωπο, να μπορεί κάτι αρνητικό μέσα μου για αυτόν τον άνθρωπο και να μην το διώξω. Εκείνη την ώρα που σου μπαίνει ιδέα για κάποιον αρνητική, μην το αποδέχεσαι, τελείωσε. Όσο αληθινό και αν σου φαίνεται, αυτό θα σου φέρει κάποια στιγμή μορφιά στη σχέση, ισορροπία στη σχέση. Μα κάποιος θα πει, μα αυτό που σκέφτηκα έχει βάση, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα να πιστεύεις σε μια αντικειμενική αλήθεια που όμως προσβάλλει τη διάθεσή σου εναντί του άλλου. Τι να κάνω την αλήθεια την αντικειμενική που μου χαλάει το λογισμό εναντί του άλλου. Δεν πιστεύουμε σε καμιά αλήθεια, δεν πιστεύουμε σε κανένα λογισμό που φέρνει η αλήθεια υποτιθέμενη. Γιατί είναι ψέμα αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι να μπορώ να συνυπάρχω αγαπητικά με τον άλλο. Οτιδήποτε μου προσβάλλει αυτή τη διάθεση είναι ψεύτικο. Γι' αυτόν τον λόγο προσέχω τον λογισμό μου σε μια σχέση, συζυγίας, φιλική, οτιδήποτε. Δεν δέχομαι κανένα λογισμό. Αυτό που νιώθω, αυτό πρέπει να καταλάβει κι άλλος άνθρωπος. Γιατί αν δεν δώσω στον άλλο τη βεβαιότητα ότι αυτό που είμαι, αυτό είναι η πραγματικότητά μου, θα του πούν 100 σκέψεις μετά και θα είναι η ζωή μας βάσανο και τίποτα αληθινό δεν θα βγαίνει. Αυτό όμως το καλλιεργώ με τους λογισμούς μου. Γιατί η κοινωνία μας έμαθε ότι είναι αρετή να είσαι έξυπνος, δηλαδή πονηρός. Δηλαδή όχι αυθεντικός. Αν έχεις κάτι, το εκθέτεις άμεσα στον άλλον άνθρωπο. Αλλά μην αφήσεις το λογισμό σου μετά από τη συνάντηση, μετά από την επικοινωνία με κάποιον άνθρωπο να κάνεις σκέψεις. Αυτό δείχνει πονηριά. Δείχνει άρνηση σεβασμού για τον άλλον. Γιατί πρέπει να είναι τόσο μεγάλος ο σεβασμός μου για τον άλλον που να μην επιτρέπω να έχω παρασκηνιακές σκέψεις με τον εαυτό μου. Ας μην μιλάω με κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτό και στη σχέση με τον Θεό. Δεν δέχομαι κανένα λογισμό που μου έρχεται. Και προσέχω, έχω φύλακα στην καρδιά μου. Αλλά ξέρετε, μην νομίζετε ότι αυτό είναι βασανιστικό. Είναι ένα ψήρισμα λογισμό και σκέφτομαι, αχ, τι σκέφτηκα τώρα, αυτό είναι του Θεού, δεν είναι, να το διώξω. Τίποτα. Αυτόματο ο άνθρωπος που έχει αυτή την απλότητα καταλαβαίνει τόσο εύκολα και δεν είναι σημασία, προχωράει. Ξέρει τι έρχεται και τον χαλάει μέσα του. Ξέρει τι θα τον χαλάσει. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Δεν θέλει κόπο. Δεν θέλει ανάλυση. Ξέρουμε ποια σκέψη θα μας κλέψει την δύναμη να έχουμε αυτή την άνεση και την αμεσότητα με τον Θεό και με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η άσκηση. Θα γλιτώσουμε πολλά έξοδα στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους. Όλο τον πλέξιμο μας ξεκινάει από αυτό. Όλο το βάσανο που μας φαίνει συγκρούσεις μπερδέματα είναι γιατί δεν είμαστε αυθεντικοί με τον εαυτό μας. Έχουμε 300.000 περιτυλίγματα. Και ο ψυχολόγος αρχίζει να βγάζει και χάνει τον χρόνο, παίρνει και τα χρήματα. Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να μην κάνουν περιτυλίγματα. που αυτά τα κάνουν οι λογισμοί. Και στην Εκκλησία ευδοκιμούν αυτά, γιατί επειδή ο άνθρωπος δεν χορταίνει την αμαρτία στην Εκκλησία, βρίσκει υποκατάστατα τις αμαρτίες στους λογισμούς. Ή την ενοχή, ή την ζήλια, ή την εσωτερική σύγκρουση. Και φτιάχνει καταστάσεις, αμυντικούς μηχανισμούς να προστατευτεί από την αμαρτία, γιατί δεν έχει αφαιθεί στην αγάπη του Θεού. Ο αμυντικός μηχανισμός για να προστατευτεί από την αμαρτία δεν είναι λογισμοί, είναι το άφημά μας στην αγάπη του Θεού. Είναι η πληρότητά μας, η χαρά που ζούμε μέσα από την προσευχή. Να συνεχίσω παρακάτω. Μας καταπλήσει η ανάβαση των νοημάτων του Αγίου με το τόσο όμορφο και βγαλμένο από την πείρα σκεπτικό του. Εάν εσύ λέγει θα βοάς προς τον Θεό και δεν θα προσπαθείς να βρίσκεις άλλους τρόπους για να αντικαταστήσεις την ευχή, και αν δεν ξεθαρεύεις εμπιστευόμενος στον εαυτό σου, τότε λείψει πείραν θείας αοράτου αντιλήψεως. Θα λάβεις αυτό που λείπει από όλους μας, την πείρα, το βίωμα. Αυτό που είπαμε και πριν, το λέει πιο συγκεκριμένα. Αυτό που με αποκόπτει από την πτώση, από το ψέμα, είναι η εμπειρία, το βίωμα. Χωρίς βιώματα ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πνευματική ζωή. Χωρίς να βιώσω την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει νόημα και δεν υπάρχει λόγος να είμαι καλός άνθρωπος. Καλύτερα να είμαι κακός άνθρωπος. Γιατί αν είμαι κακός άνθρωπος, κάποια στιγμή θα ταπεινωθώ, θα κλάψω, θα σταθώ προς τον Θεό και κάτι μπορεί να νιώσω και να αισθανθώ. Είναι πολύ επικίνδυνος ο άνθρωπος που είναι καλός. Ο οποίος μάλιστα την καλοσύνη του την στηρίζει στη δύναμή του, στην προσπάθειά του και όχι στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει βιώματα, να έχει πείραν αυτής της πνευματικής αίσθησης της αγάπης του Θεού. Αλλά ποιας πείρας? Αυτής που του δίδεται από τον Θεό όταν ο άνθρωπος βοά προς τον Θεό, γιατί δεν εμπιστεύεται τον εαυτόν του. Όχι το βίωμα εκείνο που λέει εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, θα προσπαθήσω να σε κατακτήσω Θεέ μου, και είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις την πείρα σου, γιατί ακολούθησα μια διαδικασία που εκ των πραγμάτων θα μου οδηγήσει σε σένα. Δεν υπάρχει διαδικασία που εκ των πραγμάτων να σε οδηγήσει στον Θεό, γιατί ο Θεός είναι σχέση και η σχέση δεν έχει διαδικασία εκ των πραγμάτων. Η σχέση έχει τσαλαπάτημα του εγωισμού μας και μια απεριόριστη επιθυμία για τον άλλον. Όταν έχεις απεριόριστη επιθυμία για τον άλλον, αυτό σου φτιάχνει σχέση. Αν πας συστημικά προς τον άλλο για να λύσεις, θα πετύχω αυτό, θα πετύχω το άλλο, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί η καρδιά σου και αυτό δεν βγάλει σχέση. Λέει λοιπόν εδώ ότι τι είναι η ευχή. Η ευχή σημαίνει, είναι η άρνηση των λογισμών, που σημαίνει, τι σημαίνει ο λογισμός? Αρνούμε την γνώση μου, αρνούμε τις απόψεις μου, αρνούμε την ιδέα μου, αρνούμε τη φιλοσοφία μου. Αρνούμε τις νευρώσεις μου. Τι είναι οι νευρώσεις? Είναι η εξέλιξη μιας γνώσης που δεν έχει ζωή. Τι είναι οι νευρώσεις μας? Είναι η εξέλιξη κάποιων απόψεων που δεν έχουν ζωή και προκειμένου να πει στον εαυτό μου έχουν ζωή, προσπαθώ να τις επιβάλλω και στον εαυτό μου και στον άλλο για να δικαιώνομαι. Αυτό γεννά τις νευρώσεις. Όμως αυτό γεννάται από ποιο γεγονός? Ότι δεν έμαθα να φωνάζω προς τον Θεό. Ξεθαρεύω, λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, έχω τις βεβαιότητές μου, άρα δεν στερεύω προς τον Θεό και πιστεύω στο λογισμό μου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που πιστεύει στο λογισμό του, κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει ποτέ μέσα του ζωή. Δεν έχει ποτέ πείραν, βιώματα. Αλλά λέει, θα λάβεις το βίωμα, αλλά το βίωμα δεν είναι δικό σου. Εσύ λέει κάνε τη δουλειά σου και θα το βρεις στο δρόμο σου. Όπως όταν περπατάς βρίσκεις ότι υπάρχει στο δρόμο, έτσι και η πείρα, το θείο βίωμα, η απόδειξη της αγάπης του Θεού είναι στο δρόμο σου και προχωρώντας τη βρίσκεις. Δηλαδή σου λέει ο Άγιος, προχώρα έτσι. Μην πιστεύεις στους λογισμούς σου και φώνασε προς τον Θεό, ζήτα τον. Μην ξεθαρεύεις τις ιδέες σου και τις απόψεις σου, οι οποίες είναι θνητές, είναι θάνατος. Οποιαδήποτε ιδέα και αν έχουμε, όσο λογική και σωστή και αν είναι, είναι θνητή ιδέα. Είναι υποκείμενη στο θάνατο. Και εμείς θέλουμε κάτι που να ξεπερνά το θάνατο. Και αυτό που ξεπερνά το θάνατο δεν είναι ιδέα, είναι πρόσωπο. Είναι εμπειρία αγάπης. Είναι η αγκαλιά του Θεού που σου λέει νικήθηκε ο θάνατος και προχωράς. Αυτό λοιπόν θα το λάβεις μέσα στην τρέλα σου που δεν πιστεύεις στο λογισμό σου και κίνησε προχωράς. Κάποια στιγμή στο δρόμο θα το βρεις. Αυτό όμως για να το βρεις πρέπει να αρνηθείς τις βεβαιότητές σου. Και όχι μόνο θα λάβεις πείραν της αοράτου αντιλήψεως, της θείας βοηθείας, αλλά θα καταλάβεις και πόσο γρήγορα βοηθάει ο Θεός. Γιατί αυτό που μας εμποδίζει να το δούμε είναι τα σύννεφα που έχουμε μπροστά μας οι λογισμοί. Εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός δεν μας ακούει, γιατί σφιγκόμαστε να κερδίσουμε κάτι, σφιγκόμαστε να επιβιώσουμε το λογισμό μας, βιαζόμαστε και σφιγκόμαστε να αποδείξουμε το λογισμό μας είναι σωστός, ότι τα πράγματα έτσι πρέπει να γίνουν. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί δεν θα είμαστε χαρούμενοι αλλιώς. Και βιάζουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που ούτε ακούμε ούτε βλέπουμε. Και στη συνέχεια κανένα δεν ακούμε, κανένα δεν βλέπουμε και κανένα δεν συνεννούμαστε και κανένα δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί προτίθεται ότι δεν καταλάβουμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτά τα σύννεφα των λογισμών του, να αφαιθεί προς τον Θεό και τότε θα καταλάβουμε, λέει, πόσο γρήγορα βοηθάει ο Θεός και πόσο θα είναι στο δρόμο μας για να το συναντήσουμε. Αντίθετα, λέει, ο άνθρωπος που παλεύει αλλά δεν ακολουθεί αυτή την οδό, μένει με το παράπονο. Αυτός ο Θεός δεν ακούει ποτέ. Δεν ακούμε τον Θεό, γιατί όταν ο άνθρωπος έχει ένα αίτημα, πολλές φορές νομίζει ότι θα αναγκάσει τον Θεό να το κάνει, να το εκπληρώσει, και έχουμε ένταση στην προσευχή. Η ένταση στην προσευχή δηλώνει ότι δεν προσευχόμαστε στον Θεό, αλλά στον εαυτό μας, στην επιθυμία μας. Θεός μας είναι η επιθυμία μας. Γι' αυτό τι να ακούσουμε? Μπορείς να σε ακούσει ο άντρας όταν κοιτάς κάποιον άλλο εκείνη τη στιγμή, ή τη γυναίκα σου, τον άντρα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ακούμε τον Θεό και να μιλάει, γιατί είμαστε τόσο ζαλισμένοι από τη δική μας κουβέντα, από τη δική μας επιθυμία, από το δικό μας φόβο, από τη δική μας ενοχή, από το δικό μας βιασμό και βιασύνη, που δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Ο Θεός θέλει να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε ήσυχοι, να μην κάνουμε φασαρία. Είναι ήσυχος και ευγενής. Τότε θα τον ακούσουμε, τότε θα καταλάβουμε πως βοηθάει. Έρχεται η βοήθεια και λέμε, δεν θέλω αυτή τη βοήθεια, θέλω αυτή που εγώ φαντάζομαι ως βοήθεια. Και αυτό μου το λέει ο λογισμός μου, που είναι τόσο ισχυρός μέσα μου, που μόνο αυτόν πιστεύω. Αφού πιστεύω μόνο αυτόν, θεωρώ ως λύση του προβλήματός μόνο την ικανοποίηση του λογισμού μου. Άρα αυτό που μπορεί να μου δώσει ο Θεός, που να είναι πραγματική μου λύτρωση, να μην το ακούσω, να μην το λάβω και να μην το θέλω. Επομένως, λέει, οράς τη λαυγός ευθύτητα καρδίας. Σημαίνει, τότε, λέει, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το βίωμα, βρίσκεις τη λαμπρότητα του Θεού, τη δόξα του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις διάπλατα τα μάτια σου για να δεις τον Θεό επάνω στον ουρανό. Δεν χρειάζεται να δεις κάποιο όνειρο, ούτε να διαβάσεις κανένα βιβλίο. Μέσα στην καρδιά σου θα βρεις την ευθύτητα, την καθαρότητα, το φως του Χριστού. Τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το επίρρημα τη λαυγός, που σημαίνει ότι το παν είναι μια αυγή, μια παμφότινη ανατολή, μια λαμπρότητα. Να λοιπόν, έτσι έρχεται ο Θεός. Δεν έρχεται με τυπικά πράγματα. Δεν έρχεται με καλούπομπένα πράγματα. Δεν έρχεται με μαγικό τρόπο. Θεός, θα κάνω αυτό και θα έρθει ο Θεός. Και δεν έρχεται επειδή έχουμε σχήμα εξωτερικό χριστιανού ή κληρικού, ότι έρχεται ο Θεός αναγκαστικά. Ο Θεός έρχεται στην κάθε ψυχή που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εμπαντεί τόπο και χρόνο, αρκεί να υπάρχει αυτή η εσωτερική διάθεση. Είδαμε, λέει, τα χαρίσματα της Θείας Αντιλήψεως και της δόξης του Θεού, και τώρα μας μιλά για ένα τρίτο χάρισμα που έρχεται και αυτό φυσικότατα. Εδώ είναι πολύ ουσιαστικά αυτά που λέει, ακούστε. Εάν έχω, λέει, ποιο είναι το χάρισμα που δίνει εκτός από αυτά, να φωτιστώ από το χάρι του Θεού, όταν προσεύχομαι αυτόν τον τρόπο, τι άλλο δημιουργείται στον άνθρωπο? Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι σημαντικό η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί είναι ένα εσωτερικό άνοιγμα και ένα χάρισμα που έχει ο άνθρωπος και μια ικανότητα να καταλαβαίνει τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου, να μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου, να μπορεί να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο και να τα βρίσκει πιο εύκολα. Αυτό είναι πολύ λίγο σε αυτό που δίνει η προσευχή, που είναι η πνευματική νοημοσύνη, μέσα από την οποία αντιλαμβάνεσαι υπαρξιακά τον όλον άνθρωπο και τον εαυτό σου και τον άλλο. Είναι αυτό που λέγεται, που ονομάζεται διάκριση, που αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τις γνώσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος μέσα από την καλλιέργεια και την οξύνια, καλλιέργεια του νου του και την οξύνια και τα διαβάσματα και τις γνώσεις. Να δείτε πόσο διαφορετικό είναι αυτό και τι δίνει. Τι λέει εδώ? Εάν έχω, λέγει, έναν καθρέφτη και τον κοιτάζω, είναι φυσικό να δω τον εαυτό μου. Και ξέρετε, η προσευχή αυτό είναι. Αρχικά, όταν προχωρήσει ο άνθρωπος, νιώθει ότι καθρεφτίζεται ο εαυτός του στον Χριστό. Νιώθει ο άνθρωπος ότι γίνεται τόσο διάφανος που καταλαβαίνει δύο πράγματα. Πόσο χάλια είναι και ταυτόχρονα πόσο όμορφος είναι. Πόσο χάλια είναι και βλέπει την ασχήμια του, αλλά και καταλαβαίνει αυτή την ασχήμια την αγαπάει ο Θεός. Και παρά αυτή την ασχήμια μας, ο Θεός μας τιμάει και μας ελευθερώνει και μας καθιστά παιδιά του, υιούς Θεού. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι ο καθρέφτης που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ποια είναι η συνέχεια τώρα? Και αυτό μας γεννά και την διάκριση να καταλάβουμε βαθύτερα τον εαυτό μας. Μας ζωντανεύει. Αυτό που μας ταλαιπωρεί είναι η κούραση της ζωής. Νιώθουμε μια ανία ζωής. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη ζωή, γιατί δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Αυτό είναι η αποκάλυψη της ζωής μέσα μας και δεν κάνουμε τίποτα και νιώθουμε ότι κάνουμε τα πάντα. Δεν έχουμε τίποτα και τα έχουμε όλα. Είμαστε ευχαριστημένοι και με τα ελάχιστα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μη δεν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Είναι αυτή ο πλούτος, ο εσωτερικός, αυτή η πνευματική αρχοντιά που είναι δύναμη μέσα μας. Αυτή είναι η εμπειρία της αποκάλυψης του Θεού, είναι αυτό το καθρέφτισμά μας στον Θεό. Και τι γεννά, λέει, στη συνέχεια αυτό? Και λέει, είναι καθρέφτης. Όταν όμως, λέει, πάνω από τον καθρέφτη σκύβουν και άλλοι και κοιτάζουν, τότε μαζί με το δικό μου πρόσωπο βλέπω και το δικό τους. Να λοιπόν πώς μπορούμε να γνωρίσουμε και τους άλλους. Και ανάλογο συμβαίνει και με εκείνον που στρέφει εξ ολοκλήρου την προσοχή του στο κάτωπτο της καρδιάς του. Αυτός βλέπει και τον εαυτό του, την καθαρά της καρδιάς του, που είναι εξαιτίας του Θεού, τη δόξα του Θεού, αλλά λέει βλέπει και τα μέλανα πρόσωπα των νοητών αιθιώπων, των δαιμόνων δηλαδή, του τέστητο σατανά, τις αμαρτίες και τους λογισμούς των άλλων ανθρώπων. Να λοιπόν πώς γεννά τη διάκριση. Τότε, λέει, μπορεί να καταλάβεις και τους λογισμούς των άλλων ανθρώπων. Εξωτερικά βλέποντας κάποιον μπορείς να καταλάβεις το πνεύμα του, την ουσία του. Ποιο είναι όμως το κάτω από το της καρδιάς μας? Τι είναι αυτό ο καθρέφτης που βλέπουμε? Η πνευματική αίσθηση, είναι αυτό που λέμε, η πνευματική νοημοσύνη. Την οποία αναποκτάμε όταν έχουμε καθαρή αγαθή συνείδηση και παρησυνόπη του Θεού. Όταν είμαι τίμιος και ελέγχω τον εαυτό μου, τότε τον βλέπω σαν σε καθρέφτη. Αυτό μου δίνει παρησία και αγάπη προς το Θεό αλλά και εμπιστοσύνη. Παράλληλα δε με το κάτω από το της καθαρότητός μου. Και όταν λέμε καθαρότητα εννοούμε αυτό, τη σχέση με τον Θεό. Της αγαθής μου συνειδήσεως, των πνευματικών μου βιωμάτων, της πνευματικής μου εμπειρίας, βλέπω τι έχει στην καρδιά του και ο άλλος που είναι κοντά μου. Αποκτώ δηλαδή το χάρισμα της διακρίσεως και της διοράσεως. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει ο άλλος άνθρωπος, χωρίς να είναι και έξυπνος, χωρίς να έχει πτυχία, χωρίς να είναι εύστροφος, είναι κάτι άλλο από την ευστροφία αυτό το πράγμα. Η ευστροφία μπορεί να σου δώσει να καταλάβεις και να αναλύσεις τις ενέργειες κάποιου ανθρώπου, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβεις την ψυχή του. Τα εσωτερικά κίνητρα της ψυχής ποτέ δεν θα καταλάβεις. Και ένας έξυπνος άνθρωπος, μόνο έξυπνος, εύστροφος, ποτέ δεν μπορεί να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο το χαμένο. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος θα γνωρίσει την καρδιά του άλλου ανθρώπου και ξέρει ποιο είναι το φάρμακο που θα του δώσει για να αποκτήσει ελπίδα και δύναμη να ζήσει και να προχωρήσει. Γι' αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο οι εξυπνάδες μας, οι γνώσεις μας, οι ευστροφίες μας, μέσα από τις οποίες ξεγελούμε και τον εαυτό μας και τον άλλον άνθρωπο και όλο τον κόσμο. Ο κόσμος για να σωθεί δεν έχει ανάγκη έξυπνους και μορφωμένους. Έχει ανάγκη καρδιακούς αληθινούς ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν βαθύτερα τι κρύβεται στην καρδιά μας και πώς μπορεί αυτό να μεταποιηθεί από βρωμιά σε ελευθερία και ελπίδα. Αυτό λοιπόν, όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία να αρχίζει να λειτουργεί το μέσα του, να ξεμπλοκάρει το σύστημα του εσωτερικό και να τρέχει η καρδιά του, μέσα από την απελευθέρωση από τους λογισμούς, τότε αποκτά εσωτερική όραση, διόραση, γνωρίζει τον εαυτό του και μπορεί να γνωρίζει και τον άλλον άνθρωπο. Και τότε το μόνο που τον νοιάζει είναι να δώσει δυνατότητα στον άλλον να ελπίσει και να ζήσει. Αυτό είναι έξω από τεχνικές, έξω από μεθόδους μαγικές που θα μας κάνουν σπουδαίους και πνευματικούς ανθρώπους. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, όταν ένας είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, και εδώ τα ξεχωρίζει πάρα πολύ ομορφτή ωραία που το λέει, όταν ένας είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, όλους τους βλέπει ως αμαρτωλούς και κατηγορεί τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Να λοιπόν, αν βλέπουμε κάτι στραβό στην κοινωνία και όλα στραβά τα βλέπουμε, είναι γιατί εμείς είμαστε στραβοί. Και με αυτά τα μάτια βλέπουμε τον κόσμο. Θα πει κάποιος, μα τι βλακείς λες. Μα ξέρεις τι κάνει ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος. Μα δεν μιλάμε για αυτά τα μάτια, είπαμε, του έξυπνου ανθρώπου, του γεμάτου λογισμούς. Μιλάμε για τα μάτια αυτού που έχει καρδιά εσωτερική. Που βλέπει με άλλη ομορφιά τα πράγματα. Ως εσωσμένος άνθρωπος είναι αυτός που μπόρεσε εκεί την ομορφιά του κόσμου. Λέει λοιπόν, όταν ένας είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, όλους τους βλέπει ως αμαρτωλούς και κατηγορεί όλο τον κόσμο. Καταλάβατε γιατί είναι πολύ άσχημο όταν στην Εκκλησία κατηγορούμε τους αμαρτωλούς και τα κηρύγματά μας είναι διαρκώς αστροπελά για τους αμαρτωλούς. Γιατί εμείς έχουμε πρόβλημα μέσα μας. Ζούμε με κρυφά την αμαρτία. Δεν την ξέρει ο κόσμος. Και προκειμένου να πενοχοποιηθούμε, να εξορκίσουμε αμαρτία, να κατηγορούμε τους άλλους. Αυτό μας καθιστά φιλοκατήγορους. Αλλά το κακό δεν νικέται με το κακό. Το κακό νικέται με το καλό. Όταν λέει είναι κάποιος μοχθηρός, πονηρός, όταν μισεί, όταν υποψιάζεται συνεχώς τις αμαρτίες των άλλων, αυτό οφείλεται στο ότι ο καθρέφτης του, που είναι η δική του συνείδηση, είναι σαν αφρισμένη θάλασσα. Είδατε οργισμένον άνθρωπο που είναι να κατηγορεί όλο τον κόσμο, είναι σαλεμένα τα μυαλά του και η καρδιά του. Ο καθρέφτης του δεν είναι καλός. Και με τον ίδιο τρόπο, με την οπτική βλέπει τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, όταν και εμείς μπούμε σε αυτή τη δικασία, οι άνθρωποι μας περιβάλλουν, έχουν μια τάση να κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα, με μια ένταση, με ένα θυμό, νιώθεις ότι σου κλέβουν την ενέργεια. Είναι ένας δαίμονας αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα τα λένε αυτά οι πατέρες μας και το συνεχίζει να το λέει πιο έντονα. Και αυτό οφείλεται γιατί είναι η προβολή της δικής μας καταστάσεως. Όταν λοιπόν είσαι σε μια αμαρτία και μετανοείς και νιώθεις την αγάπη του Θεού, θέλεις να αγκαλιάσεις τους πάντες. Θέλεις να δικαιολογήσεις τους πάντες. Αν όμως αντιθέτως θέλεις να κρίνεις τους πάντες, μέσα σου δεν είσαι καλή, είσαι άρρωστος. Είσαι τρελός, είσαι παλαβός. Δεν είσαι σαλεμένος. Μα να σου εξηγήσω πώς έγινε, να σου τεκμηριώσω αυτό. Να βράσουμε αυτές τις τεκμηριώσεις. Είναι τεκμηριώσεις λογισμών. Είναι τεκμηριώσεις απουσίας πνεύματος του Θεού. Είναι δαίμονας αυτό το πράγμα. Γι' αυτό οι έξυπνοι που δεν έχουν τη χάρη του Θεού είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Πρώτα κορδεύουν τον εαυτό τους, ξέρουν τα πράγματα και του εαυτού τους και του κόσμου όλου. Και στη συνέχεια, όταν θέλουμε αυτόν τον τρόπο να σώσουν τον κόσμο. Και λέει παρακάτω. Δεν μπορείς λοιπόν να δεις τίποτα άλλο στους συνανθρώπους του. Δεν μπορεί λοιπόν να δει τίποτε άλλο στους συνανθρώπους του παρά μόνο σκιές. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να επενέσει τους συνανθρώπους του. Για δέστε λοιπόν, θέλετε να δείτε τι ποιότητα είναι ο κάθε άνθρωπος. Ένα πλούστατο κίνητο, με κριτήριο. Ένα πλούστατο μέτρο, κριτήριο. Είδατε άνθρωπο να κατηγορεί διαρκώς μακριά. Είδατε άνθρωπο να επενεί ανθρώπους κοντά του. Λοιπόν, τι άνθρωποι είμαστε που επαινούμε ή κατηγορούμε στο μεγαλύτερο ποσοστό? Αυτή είναι η ποιότητά μας. Αυτή είναι η κατάσταση της καρδιάς μας. Αυτός είναι ο καθρέφτης μας. Είναι απλούστατο το κριτήριο, δεν υπάρχει πιο απλό. Να δούμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές συλλαμβάνουμε να επαινεί και πόσες φορές να κατηγορεί. Και δεν πάμε πολύ μακριά, το κάνουμε πολύ. Ποιος άντρας και ποια γυναίκα σε μια σχέση επαινεί τον σύντροφό του και πόσες φορές τον κατηγορεί και τον ελέγχει? Να η συζυγία μπορεί να αποκαλύψει την πνευματικότητά μας. Όλο παράπονα έχουμε, κατηγορούμε ένας τον άλλον, αλλά σπανίως επαινούμε και τονίζουμε τα χαρίσματα του άλλου. Μα με αυτόν τον τρόπο θα δώσεις κουράγιο και στον άλλο να αλλάξει, να γίνει θετικός άνθρωπος. Ο αμαρτωλός λοιπόν δεν μπορεί να επενέσει τους συνανθρώπους του. Ρώτα εμένα να σου πω ότι έχει μέσα το αυτός, σου λέει για κάποιον. Και είναι βέβαιο, δέστε τι δυνατά που το λέει παρακάτω. Και είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει, που να κατηγορεί ή να ελέγχει των πλησίων του και να μην ελέγχει τη συνείδησή του. Λοιπόν, είναι προβολές αυτά που κάνουμε, της δικής μας καταστάσεως. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατηγορεί κάποιον και να μην έχει προηγουμένως, κατακριθεί από τη δική του συνείδηση. Μας κατηγορεί η συνείδησή μας, πνιγόμαστε από αυτό, νιώθουμε την τρέλα μας, τα διέξοδά μας και αυτό μας οδηγεί για να, αντί να αναλάβουμε την ευθύνη της συνειδήσεώς μας και να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε, οδηγούμεθα να κατηγορήσουμε τον άλλον, δημιουργώντας την ψευδέση, διότι με τα λόγια μας γινόμαστε σωστοί, με αερολογίες και με ελέγχους. Αφού εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος, θα κατηγορήσω τους άλλους για να το παίξω θεματοφύλακας των ηθικών αξιών και νόμων. Επειδή δεν μπορώ να βιώσω την αληθινή ηθική, γίνομαι θεωρητικός της ηθικής και να καλύψω αυτή μου την ενοχή. Γι' αυτό ο αληθινά ηθικός άνθρωπος δεν μιλάει ποτέ ηθικά στους άλλους. Δεν ηθικολογεί ποτέ. Ηθικολογεί ο ανήθικος. Γιατί δεν μπόρεσε να μετανοήσει είδος και να αλλάξει. Είναι τόσο απλά και ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Όταν δεις κάποιον να έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες σε κάποια αμαρτήματα και να σου λέει αυτό είναι αμαρτή και να λέει και να λέει και να λέει, είναι ύποπτο. Σημαίνει ότι ο ίδιος υποκύπτει σε αυτές τις αμαρτίες και προκειμένου να τις εξορκίσει ή να αισθανθεί κάποια δικαίωση, κατηγορεί τους άλλους ανθρώπους για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, αν δούμε έναν άνθρωπο να κατηγορεί τους βίαιους ανθρώπους, πρωτίστως είναι ο ίδιος βίαιος. Ο άνθρωπος που κατηγορεί πρώτος τους τρομοκράτες, ο ίδιος είναι πρώτος τους τρομοκράτες. Μα τι να κάνουν στους τρομοκράτες? Περιφρόνηση, όπως με τους λογισμούς. Και να κρατήσουμε μέσα από την περιφρόνηση ειρήνη στην καρδιά μας. Έτσι μόνο μπορούμε να μεταφέρουμε ειρήνη στον άλλον άνθρωπο και να τον αλλάξουμε. Η ένταση που βγάζουμε για να σώσουμε την κοινωνία από τα στραβά είναι τα δικά μας στραβά. Είναι δική μας στραβάρα. Αυτό το πράγμα είναι ο ιδεό γέροντας. Όποιος λέει μιλάει εναντίον άλλου προσώπου, λέει, τι λέει, πολύ δυνατό. Όποιος μιλάει εναντίον άλλου προσώπου έχει δαιμονική ψυχή. Όταν σου λέει αυτός είναι υπερήφανος, εκείνος είναι θυμώδης, ο τρίτος ανήθικος, σημαίνει πως τέτοιος είναι ο ίδιος. Και αν υποθέσουμε ότι τώρα δεν είναι έτσι, επειδή ισχύει ο πνευματικός νόμος, θα γίνει οπωσδήποτε αργότερα. Στο λάκκο που ανοίγεις για τον άλλο πέφτεις τελικώς ο ίδιος. Και λέει κάτι πολύ πιο δυνατό ακόμα. Λέει εντεύθεν, από αυτό δηλαδή. Και δεν μπορούμε να πιστεύσουμε ότι ο άνθρωπος που βγάζει από το στόμα του λόγων κατακρίσεως γιατί είναι το πρόσωπο είναι δυνατό να έχει ελάχιστο σπινθήρα θεϊκού φωτός. Δεν υπάρχει δυνατό να συνδυάζονται και ο Θεός και η κατάκριση. Και εδώ χρειάζεται κάτι να το προσέξουμε. Υπάρχει ένα παραμύθι που πυλίζουμε όλοι για να δικαιολογήσουμε αυτή την πτώση που έχουμε της δαιμονικής ψυχής να θάβουμε τους άλλους. Δύο είναι οι καραμελές που χρησιμοποιούμε. Η πρώτη ότι δεν κατακρίνω-κρίνω. Δεν έχω κακό λογισμό για αυτό που λέει για τον άλλο. Θέλω να τον βοηθήσω. Και το άλλο, δεν κρίνω τον άνθρωπο, τις ενέργειές του. Παραμύθι είναι αυτό. Να το εξηγήσουμε γιατί είναι παραμύθι. Θα δεχθούμε ότι κάποιος δεν κρίνει τον άνθρωπο αλλά τις ιδέες του, τις αντιλήψεις του, τις ενέργειές του, τις πράξεις του μόνον, πότε μόνο. Όταν ταυτόχρονα έχει θερμή καρδιακή αγάπη για τον άλλο. Όχι απλώς δεν είναι αδιάφορος για τον άλλο. Τι λέμε, εντάξει δεν με νοιάζει ο άλλος, καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι έτσι, έτσι και έτσι. Δεν με νοιάζει αυτός, ας είναι ότι είναι, αλλά έτσι και έτσι, έτσι. Εάν έχεις ψυχρήν ή αδιάφορη καρδιά για τον άλλον και παράλληλα λες ότι κρίνεις τα έργα τους, είσαι ένας απατεώνας του εαυτού σου πρωτίστως. Πότε είναι αλήθεια, όταν ο άλλος σε πονάει τόσο πολύ η ύπαρξή του, να αγαπάς τόσο πολύ που τον βάζεις πρώτα στην καρδιά σου, είσαι βέβαιος ότι είναι στην καρδιά σου, τον αγαπάς σαν δικό σου μέλος και μετά συζητούμε για να μιλήσουμε για τα έργα του, αν είναι καλά ή κακά. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, κλονίζει στην καρδιά μας και την ταλαιπωρεί, γιατί αρχίζουμε και λέμε και όταν φτάσουμε σε σημείο, καλά δεν είναι κακό αυτό, τον άλλο, έναν καλό άνθρωπο, δεν έχω τίποτα μαζί του. Άλλο οι ιδεολογίες του και πολιτικές του θέσεις και άλλο ο ίδιος. Ψέμα είναι αυτό το πράγμα. Γιατί πολύ απλά η καρδιά μας κουράζεται με τα λέγε. Γεμίζουμε λογισμούς, δεν υπάρχει προσευχή. Υπάρχει μια ζαλούρα, το καλύτερο κλίμα δηλαδή, για να γνωρίσω τον άλλο και τον περιφρονήσω τελικά, τον ξεχάσω. Και να μην είναι σημαντικό στη ζωή μου. Λοιπόν, αν θέλεις, ήλεγξε τη ζωή του άλλου ανθρώπου, τις ιδέες του, τις απόψεις του, αλλά να σου είναι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Τόσο σημαντικό που να το θέλεις διαρκώς δίπλα σου. Υπάρχει αυτό. Α, δεν υπάρχει, είναι ύποπτο. Είναι ψέμα. Αντίθετα, λέει αυτός ο άνθρωπος που κρίνει με αυτόν τον τρόπο, είναι γεμάτος ακαθαρσία μέσα στην ψυχή του. Ο αγνός, ο καθαρός άνθρωπος, ουδέποτε κρίνει άλλο παρά μόνο τον εαυτόν του. Και επειδή ακριβώς πάλι θα το τονίσουμε, είμαστε νήπιοι όλοι μας, γι' αυτό το λόγο μην παραμεθιαζόμαστε ότι κρίνουμε τις ενέργειες του ανθρώπου και τον ίδιο άνθρωπο. Καλύτερα αποφεύγουμε να κρίνουμε και τις ενέργειες του. Δεν θα χάσουμε. Υπάρχει όμως πιθανότητα να κερδίσουμε, αν δεν κρίνουμε ούτε τις ενέργειες του, ούτε τον ίδιο. Ο αγνός, ο καθαρός άνθρωπος, ουδέποτε κρίνει άλλον παρά μόνο τον εαυτό του, για να είναι σε θέση να παρακολουθεί αν η συνείδησή του, το κάτω πτώρο της καρδιάς του, είναι ήρεμο και διάφανο. Επειδή λοιπόν τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούν, κρίνουν, ελέγχουν, παρατηρούν, συμβουλεύουν τους άλλους, έχουν δαιμονική ψυχή, μην κάνετε παρέα ποτέ μαζί τους. Σκληρός, το λέει όμως ξεκάθαρα. Τι λέει όμως, δέστε, δεν λέει επειδή όλα, λοιπόν τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούν και κρίνουν μόνο, λέει και κάτι άλλο. Που ελέγχουν, σε ελέγχουν ή ελέγχουν τη ζωή σου, παρατηρούν πώς λειτουργεί, συμβουλεύουν, θέλουν να συμβουλέψουν. Έχουν δαιμονική ψυχή, μην κάνετε ποτέ μαζί τους παρέα. Μα και η συμβουλή του άλλου έχει μέσα κατάκριση. Όταν εγώ θέλω να σε συμβουλέψω, να ελέγξω τη ζωή σου, σημαίνει δεν ξέρεις, θα σου μάθω εγώ. Ποιος σου είπε να μου μάθεις, πεθερά μου είσαι. Δεν σε έθεσε κανένας αφεντικό της ζωής μου. Δες τα μούτρα σου, δες τον εαυτό σου, δες τη δική σου πορεία. Εγώ μένα θα με σώσει εσύ να είσαι χαρούμενος δίπλα μου. Εμένα θα με ελευθερώσει αυτό το πράγμα. Συμβουλές και ελέγχους είχα από τη μάνα μου, από τα δέκα μου. Φτάνει τόσο. Αυτό που μας ξεμπλοκάρει, ούτε θέλουμε μια εκκλησία να μας συμβουλεύει. Δεν είναι εκκλησία του Χριστού αυτού. Θέλουμε μια εκκλησία που να συσταυρώνεται και να συμπάσχει μαζί μας. Και να μας δίνει ελπίδα στην αμαρτία μας. Και να μας δίνει όρεξη να κινηθούμε και να στραφούμε και εμείς προς τον Θεό. Όχι να υποκαταστήσει την προσωπική μας σχέση με τον Θεό, αλλά να μας ενθαρρύνει η προσωπική σχέση με τον Θεό. Δεν θέλουμε έναν πνευματικό και έναν παπά γκουρού που να μας είπε εγώ θα μεσολαβήσω μεταξύ σου και του Θεού. Θέλουμε έναν πνευματικό που να μας πει έχεις εσύ δική σου ευθύνη, τρέξε προς τον Θεό. Έχεις τη δυνατότητα, μπορείς. Θέλουμε ανθρώπους δηλαδή δίπλα μας που να μας ενθαρρύνουν αυτή τη διάθεση. Όπως αν ρωτήσατε τους περισσότερους εφήβους τι μάνα θα θέλατε δίπλα σας, τι θα θέλατε τους γονείς σας, πάτερ μου να είναι χαρούμενοι και να μην κρινιάζουν και να μην τα βλέπουν όλα μαύρα και να μην με ελέγχουν συνεχώς και να μην με συμβούν, μου έπρεξαν το κεφάλι, με ζάλισαν. Αυτή δυνατόν δώσω χαρά στον άλλο με το να είμαι χαρούμενος, το να είναι ένα ζευγάρι χαρούμενο στο σπίτι και να κάνει χιούμορ καθημερινά και να έχουν να εκφράζονται θετικά και ζεστά ο ένας προς τον άλλο, είναι καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά. Δεν θα θέλουν συμβουλή τα παιδιά μετά, τελείωσε. Να είναι χαρούμενοι, αγαπημένοι, να κάνουν πλάκες και να ξυπνούμε με όρεξη την ημέρα και να λέμε χαρά και τις δυσκολίες τις κρίνουν για να τις λύνουν ήσυχα και αγαπητικά και να προσεύχονται. Αυτό είναι η καλύτερη αγωγή. Σκίστε τα παιδαγωγικά βιβλία, σκίστε τα κηρύγματα, όλα τίποτα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο αυτό κρατήστε. Αλλά για να είσαι τέτοιος πρέπει να είσαι αληθινά χαρούμενος, να είσαι προσευχόμενος χωρίς λογισμούς και να κοινωνείς συχνά το σώμα και το όνομα του Χριστού μας. Αυτή η διάθεση λοιπόν θα δώσει κουράγιο και στα παιδιά να δουν φιλότιμα τον εαυτό τους και να κινηθούν. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, Γιώργο.
Είπατε ότι το να συμβουλεύουμε τον άλλον είναι βοηθικό και δεν πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε αυτό. Απ' την άλλη όμως αντίθετα, όταν και εμείς που λέμε δε στα μούτρα σου, δεν είναι και αυτό βοηθικό, το να μην θέλεις να ακούσεις τον άλλον το τι θέλει για σένα.
Όχι εννοώ να δει ο καθένας να ασχοληθεί με τα δικά του λάθη και όχι τα λάθη του άλλου. Αυτό εννοεί. Όταν.
Όταν δεν δέχεις όμως τη
συμβουλή. Όχι, αν δέχεις να τη δεχθείς. Είναι καλό να τη δεχθείς. Εμείς μιλάμε προς το να δώσουμε συμβουλή, να λάβουμε ευχαρίστως. Δες. Τι. Τι το παράξενο. Είπα κάτι που δεν κατάλαβα. Λέει κάτι πολύ σημαντικό. Δέστε πριν. Θα το δούμε να το προχωρήσουμε γιατί περνάει και η ώρα. Δέστε τι λέει. Δες Γιώργο, σου απαντώ με τη συνέχεια. Θα έχετε λέει προσέξει ότι όποιος είναι ταπεινός και λέγει την ευχή, ό,τι και αν του πεις θα σου απαντήσει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, είμαι αρτωλός. Όποιος όμως είναι ασθενής στα μυαλά, λέει, έχει ασθενή νουν. Αυτό σημαίνει ασθενή νου. Και ασθενή νου μπορεί να έχει ο πανέξυπνος άνθρωπος. Κυρίως αυτός έχει ασθενή νου, ο πανέξυπνος. Και το εξηγεί πως παρακάτω. Να το επαναλάβουμε. Θα έχετε προσέξει ότι όποιος είναι ταπεινός και λέγει την ευχή, ό,τι και αν του πεις θα σου απαντήσει, εγώ δεν ξέρω τίποτε, δεν καταλαβαίνω τίποτε, είμαι αμαρτωλός. Όποιος όμως είναι ασθενής, όποιος δεν έχει πνευματική ζωή και το μυαλό του δεν πηγαίνει στον Χριστό, αλλά οπουδήποτε αλλού, αυτός νομίζει ότι κάτι είναι και πριν προλάβεις να του ζητήσεις τη γνώμη, θα σου την πει αμέσως. Πριν το ρωτήσεις, θα σου προβάλλει την απάντηση μόνος του. Έχει την εντύπωση ότι είναι άνθρωπος που έχει θάρρος μέσα στη ζωή και μπορεί να λύσεται, να τακτοποιεί τις υποθέσεις, να διευθύνει τους άλλους, να κάνει διδασκαλία, να μιλά για την πνευματική ζωή και δεν καταλαβαίνει ότι έτσι διαλύει τον εαυτό του. Ο ταπεινός άνθρωπος θα έχει όλα αυτά, αλλά δεν τα προβάλλει. Δεν παίζει τον καραγκιόζι. Μόνο του γίνεται. Ο νους στη φυσική του κατάσταση είναι προσεκτικός, συγκεκροτημένος, προσιλωμένος στον Θεό. Όταν όμως είναι ασθενής, τότε έχει μειονεξία και θέλει να φαίνεται ότι αυτός κυβερνάει. Ο ασθενής νους, ο μη συγκροτημένος νους, πώς φαίνεται κυρίως όταν θέλει να κυβερνάει αυτός παντού. Να ελέγχει τη ζωή και του εαυτού του, αλλά κυρίως τον άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει συγκεντρωμένο το νου του στο Χριστό, μόλις του πεις μια κουβέντα αμέσως επαναστατεί και σου λέει τη γνώμη του. Με πεισματικό τρόπο κιόλας και θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του ως την αληθινή γνώμη. Εάν του αποδείξεις ότι η γνώμη του δεν είναι σωστή, τι θα σου πει τότε, δέστε τι λέει. Εάν το αποδείξεις ότι η γνώμη του δεν είναι σωστή, θα σου πει πως δεν τον αγαπάς, δεν το σέβεσαι, δεν τον καταλαβαίνεις. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Όταν σε ένα διάλογο αποδειχθεί κάτι, αμέσως ο άλλος οχυρώνεται και λέει «Δεν με αγαπάνε, δεν με καταλαβαίνουν, δεν με καταλαβαίνεις, δεν με αγαπάς, δεν με νιώθεις». Τι ήθελε αυτός να το δικαιώσεις, αυτό σημαίνει «με καταλαβαίνεις». Να υποστηρίξεις τη φαντασία του ότι είναι τέλειος, ότι είναι σωστός. Όπως είναι δηλαδή το μυαλό μας μειονεκτικό, έτσι γίνεται και η καρδιά μας και η ζωή μας. Μειονεκτικό μυαλό είναι το μυαλό που πιστεύει στον λογισμό. Που είναι δούλος των λογισμών και δούλος της φαντασίας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει ασθενή νου παραδίδεται στην φαντασία του, στον εγωισμό του. Όταν έχω λέει καθαρή, ναι λέει, να συνεχίσουμε και τα προηγούμενα. Λέει με τέτοιον άνθρωπο ο οποίος κατηγορεί, ελέγχει, συμβουλεύει, κάνεις παρέα μαζί του, φύγε. Πείτε, με συγχωρείτε, έχω δουλειά τώρα, δεν προβιάζομαι πάρα πολύ. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά φύγετε. Διότι εκεί υπάρχει δαιμόνιο και μάλιστα μεταλλιπτών. Τι σημαίνει μεταλλιπτό? Που μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από το στόμα του άλλου θα μπει στο δικό σας όπως η γρίπη. Όπως μεταφέρεται λοιπόν αυτό το μικρόβιο, αυτός ο ιός της κατακρίσεως, του εγωισμού, αυτό το δαιμονικό πνεύμα. Όταν ο άλλος λοιπόν έχει μέσα του ταραχή, κυβερνάται από τον πονηρό μακριά, όχι τον μισείς από αγάπη. Μόνο στο στόμα που ομιλεί αγαθά μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Στο στόμα δηλαδή που ομιλεί αγαθά, τι γίνεται? Μα γίνονται και στραβά. Ποιο στόμα ομιλεί αγαθά που βλέπει το κακό, δεν ταράσεται και δίνει μια προοπτική ελπίδα και στο κακό να γίνει καλό? Σε αυτό το στόμα έχουμε εμπιστοσύνη. Σε αυτό τον άνθρωπο πιστεύουμε, έχει αγαθή συνείδηση. Που αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε είναι έξω από τη λογική, την εγκεφαλική. Η έστω τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι πολύ πιο ισχυρό, η πνευματική νοημοσύνη. Η πνευματική αντίληψη που έχει να κάνει με τη χάρη του Θεού και την προσευχή μας για ανεφλογισμό. Όταν έχω καθαρή καρδιά και κοινωνία με τον Θεό, τότε χαριτώνομαι και μπορώ και βλέπω την καρδιά του άλλου. Καταλαβαίνω ότι ο τάδε είναι χαριτωμένος, ενώ ο Β' έχει το πονηρό μέσα του, έχει λογισμούς αμαρτήματα. Το βλέπω όμως και δεν το βλέπω, δεν το κατακρίνω, δεν το κρατάω μέσα μου. Βλέπω ακόμη και την παιδική του ηλικία, τη γέννησή του. Όλα φαίνονται μέσα στο κάτωπτρο της καρδιάς μου. Αυτό είναι το χάρισμα, το πνευματικό που παίρνει ο καθαρός άνθρωπος. Τα μέλανα πρόσωπα των νοητών Αιθιώπων, νοητοί Αιθιώπες είναι τα πάθη, τα αμαρτήματα και τα πονηρά πνεύματα. Και αυτά ακόμη τα καταλαβαίνουμε. Όταν ένας έχει ευχή και κάνει πνευματική ζωή, μόλις πλησιάσει ο πονηρός δαίμονη, το κακό του αισθάνεται αμέσως, το νιώθει, το βλέπει. Αντιθέτως, ο εν διαμαρτία ζών δεν καταλαβαίνει τίποτε. Σκορποφχώρη είναι η ζωή του. Διαλελειμμένα όλα μέσα το από τις πονηρές δυνάμεις, ενώ αυτός νομίζει ότι όλα πάνε καλά. Δεν έχει τη διάκριση. Αυτό είναι το λάθος. Βλέπεις τον εαυτό μας, το βλέπουμε, βλέπουμε τους άλλους και νομίζουμε ότι πάνε όλα καλά. Γιατί έχουμε τον τρόπο, φτιάξαμε το μηχανισμό μέσα μας να πείσουμε τον εαυτό μας όλα τακτοποιημένα. Σκεφτήκαμε, διαβάσαμε, διαλογιστήκαμε, διαβολιστήκαμε. Όλα τα φτιάξαμε μέσα μας και πείσαμε τον εαυτό μας όλα τακτοποιημένα. Γιατί ζούμε εν διαμαρτία, δηλαδή στην αμετανοησία μας, δηλαδή είμαστε υπάκουοι και πνιγμένοι στους λογισμούς μας. Και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά και γίνεται ένα σκορποχώρη η ζωή μας. Στο κεφάλαιο αυτό ο Άγιος Ησύχιος προχωράει τη σκέψη του και μας αποκαλύπτει πώς είναι δυνατό κανείς να καταλαβαίνει το αγαθό, τον αγαθό, τον πνευματικό άνθρωπο και να χαίρεται τη συντροφιά του. Δέστε τι λέει. Στο κεφάλαιο αυτό ο Άγιος Ησύχιος προχωράει τη σκέψη του και μας αποκαλύπτει πως είναι δυνατόν κανείς να καταλαβαίνει το αγαθό, τον αγαθό, τον πνευματικό άνθρωπο και να χαίρεται συντροφιά μαζί του. Και λέει, τα πνεύματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Και δέσε πώς το λέει. Έτσι ο μεν πνευματικός καταλαβαίνει τον πνευματικόν, ο δε αμαρτωλός βλέπει ως αμαρτωλούς όλους τους υπολείπους. Αυτή είναι η διαφορά. Ο πνευματικός λέει καταλαβαίνει το πνευματικό, τα πνεύματα επικοινωνούν και χαίρεσαι, αντιλαμβάνεσαι, να λες εδώ είναι. Υπάρχει φως, υπάρχει χαρά, υπάρχει ελευθερία και ο αμαρτωλός τι βλέπει? Βλέπει όλους ως αμαρτωλούς. Γι' αυτό η τηλεόραση είναι αμαρτωλή. Όλοι με τις αμαρτίες ασχολείται. Και μας πίνει όλο με το στραβό ασχολείται. Και μας βάζει και εμάς το παιχνίδι να βλέπει μόνο τα στραβά του κόσμου. Τις αμαρτίες του κόσμου, τις κακότητες του κόσμου και δεν μας αφήνει χρόνο, δεν μας αφήνει να ανασάνουμε, να δούμε ότι και υπάρχει ελπίδα. Και μέσα σε αυτή τη στραβή κοινωνία, σε αυτούς τους δαιμονισμένους ανθρώπους, σε αυτούς τους παλαβούς ανθρώπους, μέσα τους κρύβεται ο Θεός.
Πάτε, είχε δει το Πάτερ Αγουστίνο για το 71.
Τώρα 2013 είμαστε, άστε. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, χρειάζεται αυτό να αντιληφθούμε, ότι ο κάθε άνθρωπος και ο πιο άρρωστος και ο πιο αμαρτωλός και ο πιο δαιμονισμένος έχει τον Θεό μέσα του. Αφού λοιπόν έχει τον Θεό μέσα του και είναι εικόνα Θεού, γιατί να στρέφουμε εναντίον του, έστω να στρέφουμε ενάντια και στα έργα του, να το κρατήσουμε αυτό, να μάθουμε να επαινούμε περισσότερο από το να κατηγορούμε και να έχουμε ελπίδα ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, γιατί εμείς πρωτίστως μπορούμε να αλλάξουμε, και αυτό είναι όταν πάψουμε να πιστεύουμε στους λογισμούς μας και μαθαίνουμε να έχουμε καθαρή προσευχή. Ερωτήσεις δεν χρειάζεται. Γεια σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.